Den siste tiden så har verden holdt pusten, mens Iran og Israel har angrepet hverandre.
Iran will face the consequences for its actions. We will choose our response accordingly.
Midtøsten har mange forskjellige allianser, og det gjør ikke akkurat situasjonen noe enklere. For flere kan bli dratt inn hvis Iran og Israel fortsetter å angripe hverandre. Israels allierte har én ting til felles. De er mot Iran. Men hvem er egentlig på lag med hvem? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om Midtøstens mange allianser. Det er mandag 22. april, og mitt navn er Philip A. Johannesborg. Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen, nå har det jo skjedd en del de siste ukene. Hvor spent er situasjonen i Midtøsten nå?
Det er lenge siden det har vært så spent som det er i Midtøsten nå. Det alle er redde for er at denne syklusen av angrep og hevnangrep, altså motsvar, skal fortsette å eskalere, at man ikke klarer å roe ned den dynamikken, og at det hele til slutt eksploderer i full regional storkrig.
Og for å gjøre en lang historie kort, i starten av april så angrep Israel Irans konsulat i Syria. Der ble blant annet generaler i den iranske revolusjonsgarden drept. Iran svarte forrige helg på angrepet med å sende hundrevis av missiler og droner mot Israel. Etter Irans angrep så sa Iran, nå er vi ferdige, men hvis dere, altså Israel, svarer, så vil vi komme tilbake med nok et angrep. Og nå som støvet har lagt seg litt, Hanne, hva fikk Iran ut av dette?
Iran fikk sendt et veldig klart og tydelig signal om at de ikke aksepterer den typen angrep som Israel utførte mot iranske interesser i Syria den 1. april. Det anså jo Iran som en opptrapping av den skyggekrigen, som man gjerne kaller det, den lavblusskrigen som har pågått mellom Israel og Iran i mange år. Så er det jo litt uenighet rundt hvorvidt Iran egentlig mente å forårsake større skader med dette angrepet. Det var en 7 år gammel jente som ble skadet i angrepet, men det kunne jo ha blitt langt, langt verre med det antallet droner og missiler Iran sendte mot Israel. Det mest sannsynlige er nok at Iran begrenset seg helt bevisst ved å si fra deg god tid i forveien og gjøre det mulig for Israel og deres allierte å forberede seg.
Og rett før helgen så kom det et motsvar fra Israel. I en by sør for hovedstaden i Iran så kunne man natt til fredag høre en rekke eksplosjoner. Angrepet var ikke så stort som fryktet. Men hvis situasjonen nå mellom Israel og Iran blir større, hvilke av Israels allierte kommer da til å støtte dem?
Israels viktigste støttespillere er jo i Vesten. Viktigst av alt er jo selvsagt da USA. De har vært Israels beste venn i lang tid. De støtter Israel militært og med penger. Men USA vil ikke ha noen storkrig, de vil ikke trekkes direkte inn i noen større konflikt i Midtøsten. I Midtøsten så står jo Israel egentlig ganske alene, ikke minst nå med den brutale krigføringen som pågår i Gaza. Men det er mange land som i likhet med Israel ikke liker Iran, og det gagner jo Israel i denne rivaliseringen da.
Og veldig enkelt så kan landene i Midtøsten deles i to. På den ene siden har du de som er med Iran, mens på den andre siden har du de som er mot Iran. Ikke sant? Israel er altså mot Iran. Og ifølge en talsperson for det israelske forsvaret, så prøver nå Israel å samle laget og sine allierte.
This coalition is an opportunity for the Middle East, a strategic opportunity for the Middle East, for countries who share the same threat from Iran.
Israel ønsker jo å alliere seg med de andre landene som også imot Iran. Det gjelder for eksempel Emiratene, naturlig nok Saudi-Arabia, som omtales som Irans erkefiende, men også nabolandene som Jordan og Egypt. Og dette da ikke nødvendigvis Israels venner, men det de har til felles Iran som fiende. Og dette var bakteppet også for de såkalte Abraham-avtalene som Trump-administrasjonen fikk gjennom for noen år tilbake. Det handlet egentlig aldri om at, at de arabiske landene skulle bli venner med Israel, men at de skulle bygge en regional allianse som skulle sikre at Iran ikke fikk større innflytelse i regionen.
Hvorfor er de så imot Iran at de vil samarbeide med Israel da?
Altså en annen måte å forstå disse konfliktlinjene i Midtøsten på er å se på hvilke land som sunni-muslimske og hvilke som shia-muslimske.
Ok, Hanne, for alle oss som ikke husker akkurat den KRLE-timen, hva forskjellen på sunni og shia igjen?
Religiøst det egentlig mindre forskjeller enn man kanskje skulle tro, i alle fall i praksis. Helt kort forklart så handler det om hvem man tror på at den rettmessige etterfølgeren til profeten Mohammed. Men i dag så handler den skillelinjen der vel så mye om storpolitikk. Iran representerer det persiske og shia-muslimske Midtøsten, mens Saudi-Arabia da representerer det arabiske og sunni-muslimske Midtøsten. Disse landene konkurrerer om makt og innflytelse i hele regionen, og de bruker religion som et virkemiddel for å oppnå det. Så for mange arabiske og sunni-muslimske land så det viktigere å forhindre at Iran får større innflytelse og sterkere fotveste i Midtøsten enn det å kjempe mot Israel eller å forsvare palestinerne, da, selv om palestinerne jo arabere og stort sett sunni-muslimske.
Hvordan påvirker krigen på Gazastripen de alliansene til Israel da?
Krigen har definitivt komplisert dette bildet. Ikke minst for Israels naboland, Egypt og Jordan, som påvirkes mer eller mindre direkte av konflikten, både fordi de ligger geografisk tett på, men også fordi de har, særlig Jordan, en stor palestinsk befolkning. Det veldig stor misnøye i befolkningen i disse landene med det som skjer i Gaza nå, og derfor det jo ekstra politisk kostbart for ledelsen i disse landene å forsvare Israel. Men slik som vi så med Jordan da Iran angrep Israel forrige helg, så de likevel villige til å ta den kostnaden, sannsynligvis fordi de ville tappe enda mer på å bli trukket inn i en stor regional konflikt.
Men det finnes også andre aktører og allianser som nå kan gjøre situasjonen i Midtøsten langt verre. Ok, vi må en liten tur tilbake til de rakettene som Iran sendte mot Israel forrige helg. De rakettene ble nemlig ikke bare skutt fra Iran, de ble også skutt fra andre land.
De dronene og rakettene kom fra disse vepnede militsene rundt om i regionen, for eksempel Libanon og Jemen, der det såkalte proxygrupper, altså grupper som støttes militært og økonomisk av Iran, og som Iran tidligere i veldig stor grad har brukt for å angripe Israel og israelske interesser som del av denne skyggekrigen.
Disse gruppene tilhører altså ikke en stat, men de alle klare for kamp for Iran. Du har Hezbollah i Libanon, Houthiene i Jemen, Hamas på Gazastripa, og i Irak så det flere militsgrupper. I tillegg så har du regime i Syria, som også alliert med Iran.
Helt siden 7. oktober så har det vært en stor frykt at mange av disse gruppene, proxygruppene rundt om i Midtøsten, skal trekkes inn i enda større grad. Samtidig så det litt uenighet om hvor stor autonomi disse gruppene har, altså i hvilken grad de opererer på egen hånd. Det ikke nødvendigvis slik at disse gruppene bare tar direkte ordre fra Teheran. De har også egne interesser som med i deres beregninger og beslutninger.
Og flere av disse gruppene på randen av konflikt med Israel allerede. Som Libanons Hezbollah.
Hezbollah betyr egentlig Guds parti. Det en shia-muslimsk politisk og militær bevegelse som oppstod i Libanon på 80-tallet, som svar på Israels invasjon av Libanon den gangen. Siden da har Hezbollah vokst til å bli den mektigste, altså tyngst bevepnede gruppen i Midtøsten som ikke en stat. Altså det mange som beskriver Hezbollah som en stat i staten, og at dette og de i realiteten mektigere enn det libanesiske forsvaret. Og det skyldes jo i stor grad at de har støtte fra Iran. Iran har utstyrt Hezbollah med tusenvis av missiler og raketter som står klare til å skytes mot Israel. Og helt siden 7. oktober så har vi jo sett at de effektivt har vært i en sånn lavblusk krig mot Israel med nesten daglige treffninger langs grensen mellom Israel og Libanon, og israelske attentat på Hezbollah-ledere så langt inn i Libanon som i hovedstaden Beirut.
Og så har du Houthiene i Yemen. De har du kanskje allerede hørt om, for i flere måneder så har Houthiene angrepet skip i Rødehavet.
Houthiene en shia-muslimsk opprørsgruppe i Yemen. For snart 10 år siden så gikk de til krig mot den sunni-muslimske ledelsen i landet. Det har utviklet seg til å bli en av de blodigste krigene i nyere tid, hvor også Saudi-Arabia blitt en part. Og Houthiene jo i utgangspunktet en liten gruppe, men fordi de har støtte fra Iran, så har de altså klart å holde stand mot blant annet saudi-arabiske styrker i mange år. Og som vi har sett nå siden 7. oktober, så har de også klart å lage mye kaos ved å angripe internasjonale skip på vei gjennom Rødehavet.
Nettopp, så da mangler vi egentlig bare Hamas. Hvordan passer Hamas inn i dette selskapet, Anne?
Egentlig så Hamas et litt rart tilskudd til den buketten av opprørsgrupper, fordi Hamas jo en sunnimuslimsk bevegelse. Her vi tilbake til den andre fellesnevneren, som handler mer om storpolitikk da, enn om religion, altså hvem som med og hvem som imot Iran. Og det Hamas har til felles med Iran jo at de har Israel som sin største fiende.
Og det derfor innbyggere i flere land nå ganske nervøse for hva som vil skje fremover. Og for å oppsummere, Hezbollah, Houthiene, Hamas, militsgrupper i Irak og regime i Syria altså for Iran. Mens på den andre siden så har du de som mot Iran, altså Israel, Jordan, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater. Det mange allianser her og mye å holde styr på. Men det flere spør seg om nå hva det verste som kan skje?
Det verste som kan skje jo at hele regionen bryter ut i full storkrig. Da må USA og andre vestlige land helt sikkert på banen. Og hvis det skjer, så kan jo Iran velge å trappe opp sitt atomprogram. Det har de truet med i lang tid. At dersom dette blir enda større, så vil de gå i gang med å utvikle atomvåpen. Da fort Saudi-Arabia trukket inn også, for det deres verste scenario. Det at det så mange aktører involvert i denne konflikten gjør at det mye uforutsigbarhet og veldig lite som skal til for at noen tror feil, misforstår hverandre eller en eller annen liten gnist som bidrar til å antenne hele situasjonen. Men det fortsatt et stykke dit, heldigvis, og det viktig å huske på at ingen av partene egentlig har interesse av en full storkrig i Midtøsten.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Midtøsten-korrespondent Hanne Kristiansen som tok deg gjennom de forskjellige alliansene i Midtøsten. Lyden du har hørt hentet fra nyhetsbyrået AP og statlig iransk fjernsyn. Denne episoden laget av produsent Olav Egesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart Synne Søhol, Fride Nesten Onstad og Hanne Marie Maugesten.
Hedvig Montgomery, hvis jeg sier englebarn, hva sier du da?
Da sier jeg et barn som trenger foreldre som lærer det å gi seg i tide.
Og rebellen da?
Rebellen? Hun eller han trenger noen som ikke gir opp med å vise vei, og som beholder kjærligheten for en som elsker å teste grensene sine.
Og englebarnet og rebellen, det tema for denne vekas episode av Foreldrekoden. Du finner oss i din podcast-app.